Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa huwa nasir wal mu'in. Wa huwa khairun nasir wal mu'in. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasir wal mu'in. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu akhwatillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya kita masih membahas mengenai masalah bab mukaddimah ya, dalam bab nikah. Ini bab di mana siapa saja orang yang pantas untuk dijadikan pasangan hidup. Ini di mana disebutkan beberapa riwayat yang telah kita bacakan. Pada intinya bahwa mencari pasangan hidup itu lebih baik melihat kesalehannya, ketaatannya, kebaikannya dirinya dan keluarganya, bukan kecantikannya dan bukan kekayaannya. Dan juga pernah dibahas mengenai masalah beberapa hal yang dimana dibolehkan, tidak diperbolehkan untuk melihat non mahram ya, baik laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki dalam batas-batasnya tentunya. Jadi ada batas-batasnya, insya Allah akan dibahas selanjutnya lebih panjang lebar. Juga pernah diulas bahwa ketika seseorang memiliki anak perempuan maka yustahabu ta'jil fin nikah, yakni fitazwij, yakni dianjurkan secara mustahab dia di sini untuk dipercepat pernikahannya. Tentunya di sini setelah mencapai umur baligh. Mengapa? Sebab itu mustahab yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kondisi sekarang ini yang dimana banyak serangan-serangan budaya dari luar untuk merusak generasi penerus, maka kita ibaratkan lebih baik bagi generasi penerus untuk dipercepat pernikahan, tentunya dengan memperlihatkan segala mukaddimat daripada atau mukaddimahnya daripada pernikahan tersebut. Tidak sembarang demikian. Karena kalau misalnya diperlama, maka untuk diperlama atau diakhirkan untuk pernikahan, maka mudah untuk terjerumus ke lubang atau ke wilayah maksiat. Mudah-mudahan kita dan generasi kita terlindungi dari hal tersebut. Mustahab pula untuk berusaha untuk mencapai pasangan hidup atau pernikahan. Dan juga mustahab juga untuk membantu orang untuk menikah, seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Di dalam riwayat dikatakan bahwa orang yang ibaratnya yang membantu pernikahan, maka dia akan dinikahkan dengan ribuan ya wanita di surga, yang dimana setiap wanita tersebut ada istananya dan juga yang diliputi dengan mutiara dan yakut. Ini untuk orang yang membantu pernikahan ya. Dan setiap khutbah atau setiap perjalanan usahanya untuk membantu pernikahan itu seperti amalan setahun ya, di mana setahun tersebut dia ibaratnya malamnya dan siangnya ya itu berpuasa ya, malamnya itu bermunajat atau sholat dan siangnya berpuasa, itu pahalanya sama dengan demikian. Jadi betapa besarnya pahala bagi orang yang membantu untuk menikahkan saudaranya. Dan juga dikatakan di sini, dikatakan dalam riwayat yang pernah dibahas sebelumnya bahwa barang siapa yang berusaha untuk menceraikan atau memisahkan kedua mempelai ya, suami istri, maka itu adalah sumber daripada amarah dari Allah Subhanahu wa taala dan laknatnya di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam mukaddimah untuk membuat retaknya rumah tangga orang lain. Jadi dalam mukadimahnya usaha untuk sana pun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Oleh sebab itu sebaiknya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berusaha atau orang-orang yang hasud untuk membuat retak rumah tangga orang lain. Nah, di dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas beberapa masalah juga dalam permasalahan pernikahan. Yaitu tidak boleh untuk bersenggama atau berjima kepada istri, ya, kalau misalnya seseorang itu menikah dengan istri di bawah 9 tahun, ya. Itu menurut muttafaq alaih, ya. Artinya muttafaq alaih artinya ibaratnya dari mazhab Ahlussunnah maupun Syiah itu dibolehkan menikah dengan orang di bawah umur, ya. Tapi tentunya itu dengan keriduan dan juga dengan izin daripada walinya. Tetapi tidak boleh bersenggama dengannya di bawah 9 tahun, itu haram hukumnya, gitu. Kalau setelah balig, setelah 9 tahun itu boleh, walaupun sudah beristi, ya, tidak boleh di bawah 9 tahun. Jadi kalau sudah 9 tahun itu boleh, tetapi selainnya, selain bersenggama itu boleh, misalnya memegang atau melihat, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau misalnya bersenggama itu diharamkan untuk bersenggama di bawah 9 tahun. Kalau sampai terjadi, ya. Tapi kalau misalnya sampai terjadi dan istilahnya membuat robek keperawanannya dan menyatu antara dubur dan faradnya istri yang di bawah 9 tahun tersebut, maka itu menjadi haram abadan untuk disenggama oleh suaminya walaupun statusnya masih tetap istri. Maka dari situ bagi ini adalah hukum yang memang biasa di daerah Arab itu demikian, dan juga mungkin sebagian di daerah Indonesia di daerah perkampungan menikah dengan anak di bawah umur juga. Oleh sebab itu perlu diperhatikan bahwa sebelum 9 tahun itu tidak boleh. Karena kalau sampai robek, menjadi selaput keperawanannya dan istilahnya itu menyatu antara dubur dan faradnya, maka itu haram abadan, tidak boleh untuk disenggama walaupun statusnya masih istri. Jadi dia dihukumi sebagai istri, jadi dia harus menafkahinya walaupun tidak boleh bersenggama ini. Dan dia juga mewarisinya, ibaratnya tidak boleh menikah yang kelima kalau daim, karena dia dihitung empat, dihitung satu, gitu. Dan juga tidak boleh menikahi saudara perempuannya bersamanya, gitu. Dan hal-hal yang lainnya yang ibaratnya masuk ke dalam wilayah kewajiban untuk kepada istri. Oleh sebab itu berhati-hati dalam hal ini. Ya, lebih baik menikah dengan yang sepadan itu yang lebih baik daripada yang di bawah umur. Tapi kalaupun terjadi itu, maka harus hati-hati, tidak boleh bersenggama di bawah 9 tahun dengan wanita, dengan istri yang di bawah 9 tahun. Selanjutnya bahwa ada permasalahan bahwa apakah boleh seorang suami meninggalkan istri untuk tidak berhubungan, misalnya atau tidak berjimak di sana, itu hukumnya boleh, tapi tidak melebihi 4 bulan, karena kalau melebihi 4 bulan itu dilarang, gitu. Kecuali kalau dengan izinnya untuk lebih dari 4 bulan, misalnya keadaan darurat di sini. Misalnya keadaan darurat atau adanya uzur atau adanya alasan yang makul yang diterima oleh orang yang berakal. Misalnya karena sakit atau karena apa, itu boleh lebih dari 4 bulan dengan izinnya. Dan hal ini khusus untuk orang yang hadir, ya. Begitu pula untuk yang safar, yang di mana ibaratnya tidak boleh untuk safar kecuali safarnya yang daruri, gitu. Jadi kalau safarnya yang daruri boleh untuk lebih daripada 4 bulan. Itu. Jadi tidak lebih dari 4 bulan, karena itu hak bagi sang istri. Ada pembahasan lain, ini pun termasuk dalam bab mukaddimah, walaupun dalam beberapa kitab fikih juga ini masuk dalam bab hijab ya. Tapi dimasukkan di dalam bab nikah atau kitab nikah, karena di sini sebagai mukaddimah juga dalam masalah nikah. Yaitu mengenai masalah aurat. Jadi tidak boleh melihat aurat lawan jenis yang mahram ya. Ke misalnya laki-laki melihat perempuan itu tidak boleh, kecuali muka dan telapak tangan ya. Dan itu pun ibaratnya kalau dengan tanpa taladur atau tanpa menikmati untuk menimbulkan syahwat. Kalau perempuan ke lelaki itu juga apa ibaratkan tidak boleh melihat aurat ya, dua aurat yakni ibaratkan kelamin sama belakang, itu tidak boleh si perempuan melihat laki-laki. Yang lainnya boleh, kecuali kalau memunculkan apa ibaratnya syahwat, itu pun tidak boleh yang lainnya, badan-badan yang lainnya pun. Begitu pula tidak boleh melihat aurat sesama jenis ya. Yaitu belakang dan depan itu tidak boleh sesama jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Yang lainnya boleh, kecuali kalau misalnya apa ibaratnya yang di sini apa ibaratnya baik anak baik pemuda ataupun orang tua, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, selain daripada aurat boleh, kecuali di sini memunculkan syahwat juga atau menikmati di sini, maka itu pun tidak boleh untuk melihat. Jadi yang sewajarnya saja yang dilihat, misalnya yang kepala. Tetapi kalau tidak memunculkan tidak memunculkan taladzud atau di sini apa ibaratnya syahwat, ke misalnya demikian ya, maka itu diperbolehkan. Gitu. Ini tidak memunculkan hal itu, maka diperbolehkan selain daripada dua aurat yang disebutkan. Yang selanjutnya, tidak boleh melihat aurat mahram ya. Tidak boleh melihat aurat mahram, ini yang haram untuk dinikahi. Yang selainnya boleh ya. Kecuali kalau mau menimbulkan taladud dan juga syahwat, itu pun tidak boleh. Misalnya kesadaran perempuan pun, atau misalnya yang mahram misalnya, itu tidak boleh kalau memunculkan taladud yang selain dua aurat. Kalau dua aurat itu jelas-jelas itu tidak boleh. Yang selainnya itu boleh, tapi kalau memunculkan taladud atau memunculkan syahwat itu pun tidak boleh. Dan di sini dikatakan lebih baik melihat yang sewajarnya saja gitu, misalnya kepala atau tangan gitu. Nah, yang tadi pernah dibahas bahwa tidak boleh melihat perempuan kecuali muka sama telapak tangannya. Nah, itu kewajiban bagi seorang perempuan untuk menutup hijabnya ya. Dan apakah dan kecuali kalau misalnya memunculkan taladur di muka sama tangan, maka itu kenikmatan, misalnya melihat dengan kenikmatan, maka itu pun tidak boleh melihat telapak tangan sama muka. Lalu bagaimana misalnya kondisi demikian, kondisinya adalah istilahnya wasat atau pertengahan. Jadi kalau misalnya untuk yang pertama-tama ya, istilahnya tidak mau memunculkan taladud di muka sama talangan, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau untuk tekor atau berkelanjutan dan memunculkan taladud, itu bermasalah, tidak diperbolehkan. Kalau untuk masalah memegang ya, kalau untuk masalah memegang itu tidak diperbolehkan. Apa-apa hukum memegang tidak diperbolehkan, sama seperti hukum melihat. Jadi ketika hukum melihat itu tidak diperbolehkan batasannya, maka memegang pun tidak diperbolehkan. Jadi ketika misalnya selain daripada tangan sama muka, itu tidak diperbolehkan. Bahkan tangan sama muka pun tidak boleh untuk disentuh. Oleh sebab itu ketika misalnya ini yang selain daripada mahram ya, itu tidak boleh menyentuh ya. Dan berjabat tangan pun tidak diperbolehkan kecuali dengan adanya kain, penutup kain, itu diperbolehkan. Dan jangan sampai meremas gitu. Kalau meremas itu pun tidak diperbolehkan. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.